Cope Pontevedra.
Estar informado. Estamos a 3 semanas exactamente del miércoles de ceniza. El carnaval está a la vuelta de la esquina. ¿Tú tienes ya pensado tu disfraz? Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en Cope y queremos contarte dónde podrías lucir ese disfraz. Por ejemplo, ¿habrá fiestas de carnaval en Moraña? Pues le vamos a trasladar esa pregunta al alcalde, José Cela. Muy boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
¿Qué hay pensado en Moraña? ¿Recuperase, por exemplo, o gran desfile de Entroido?
Sí, este ano vamos a recuperar o desfile de Entroido, como se tiña facendo anteriormente á pandemia. Bueno, vamos a facer, pues, como sempre, con premios para individuales, para ser grupos, para comparsas. Vamos a recuperar a festa, sin duda, de ningún tipo. Bueno, eu creo que isto xa é un tempo que a pandemia ahora está un pouco controlado, o tipo de infeccións coas vacunas, e creemos que xa é o momento de volver a retomar estas festas. En Moraña se viñaron facendo festas igual, entonces sempre puxamos todas as medidas de precaución sanitarias e recomendadas. Bueno, pues afortunadamente non tuvamos infeccións por estas festas que se viñaron celebrando, e polo tanto, pues, este ano vais a celebrar o Entroido como anos anteriores.
E comentando cos veciños ou cos membros das comparsas habituais, teñen ganas de sair en Moraña?
Claro que sí. Eu creo que a xente está ávida e necesita outra vez volver a recuperar a vida normal, a diversión que viña habendo actualmente, e este ano, claro, é verdad que as comparsas, pues, non teñen preparado, pues, os seus disfraces, porque, bueno, non tiñamos claro nin nós, nin nadie, se isto se iba a poder celebrar, e polo tanto os pillamos un pouco a contrapé. Esperamos que as comparsas que antes actuaban, que volvan a retomar os seus disfraces e que poidan volver a participar. De todos modos, eu creo que este ano vai haber unha menor asistencia, lo que acabo de decir, porque a xente, pues, non tiña preparada os seus disfraces. Entonces, isto non é unha cousa que se prepara de un día para outro, requiere tempo. As comparsas requieren máis que 20 días que escasamente o que faltan para o carnaval. Entonces, creo que vai a ter unha menor asistencia, pero temos que retomalo e para o próximo ano, pues, volva a haber esa gran participación que viña habendo.
Claro, é que as comparsas montan un show grande e ademais non poden baixar o nivel de anos precedentes. Máis sinxelo igual e pode ser disfrazar os cativos. Haberá festa infantil?
Bueno, nós pensamos facer algún tipo de evento posterior ao desfile de carnaval. Todavía ainda o estamos perfilando, faltan uns poucos días, pero, bueno, estamos aí vendo. Creo que vamos a facer algún tipo de festa posterior ao carnaval, pues, para animar un pouco a xente. E volvendo ao tema das comparsas, eu tamén quería recordarle que as comparsas de Moraña, dos que formen máis de 15, que teñan 15 participantes ou máis, xa van a ter unha axuda polo simple feito de participar, unha axuda económica para animalos este ano. Bueno, se facendo sempre, pero este ano máis que nunca, animalos a que retomen os disfraces.
Vale, pois estaremos pendentes das bases para coñecer todos eses detalles, por exemplo, a axuda ás grandes comparsas, as que teñen máis de 15 membros, para poder participar e presentarse e animar as rúas de Moraña. Non sei, igual é tamén precipitado pensalo, pero aquel reparto de orellas que se facía habitualmente despois do gran desfile de Entroido en Moraña, podería recuperarse?
Bueno, estámoslo valorando. O tema é que cando se come, cando se saca a mascarilla. Entonces, bueno, pues hasta ahora a creencia y, bueno, pues posiblemente quede demostrado que unha vez que non se ten a mascarilla, pues a posibilidad de contagio sea máis alto. Pero, bueno, como vemos que se vai a levantar a restricción da mascarilla na rúa, estamoslo valorando de poder repartir outra vez as orellas. Isto vais a facer, esperemos, está bo tempo ao aire libre, é posible que se poida facer sin ningún problema, porque ao estar ao aire libre, pois, as persoas poden estar distanciadas, guardando a distancia, non habría moito problema. Xa digo, estamoslo valorando, vámoslo a decidir nos próximos días.
Pois nada, traballando contra o reloxo en todos os concellos e tamén todos os membros das comparsas preparando o Entroido e adaptándose ás circunstancias. Veremos nas próximas semanas se hai algunha novidade, por exemplo, no protocolo da Xunta pro Entroido. E se falamos do traballo do día a día, alcalde, mellorar os viais é unha das prioridades. Agora mesmo, que se está a facer en Rebón?
Bueno, na zona, no lugar da Bolsa, na parroquia de Rebón, bueno, había unha parte que estaba moi deteriorada os viales estaban deteriorados. Ao mesmo tempo, pois había unha parte da agua que nace ali pois no monte e descurría pois polo medio do vial, co cal, bueno, pois era un peligro pois para circular por ali. Aparte, eu digo, unha vez que se iba andando, pois, bueno, non podía ir a agua pola carretera. Pois a través do plan de infraestructura rural da Consellería de Medio Ambiente, pois solicitamos a subvención para poder pavimentar e canalizar esas aguas que discurrían polo medio do vial, non? Bueno, pois a través dunha inversión de 48.000 euros, o que vamos a facer é asfaltar aproximadamente uns 700 metros e canalizar uns 130 metros desas aguas que discurrían polo medio do vial, e co cal, pois esta actuación vai a deixar de, pois, nunhas condicións moito máis aceptables a zona de Rebón. Era unha demanda dos veciños que xa viñan, bueno, reclamando desde fai tempo, e cando eu accedín á alcaldía, pois dali uns meses, acerquei-me a Rebón, vin o estado das obras, perdón, dos viales, de como estaban, e comprometíme cos veciños a buscarlle unha solución. E neste momento, pois esta mañá xa estuvieron alí os obreros da empresa contratista, xa estaban realizando os traballos, e creo que en breve vai quedar terminado e vai quedar aquilo pois, pois como corresponde aos tempos de hoxe.
Iso no lugar da Bouza, verdade? Hai previsión de facer máis traballos na parroquia?
Sí, claro, tamén temos previsto o asfaltado do lugar de Rebón de Arriba, que aí sí que vamos a meter máis de 100.000 euros, e, bueno, pois tamén se vai a facer en breve, xa está adjudicado a empresa, tamén leva un muro de contención ali, que, bueno, xa se había feito un trozo dese muro, pero quedara unha parte restante que tamén agora mesmo pois vai incluída nesta obra, e tamén vai quedar pois un asfaltado perfecto con acceso a todos os domicilios.
Pois compaxinando esa visita ás obras coa programación e ver que eventos se poden celebrar co Entroido, hoxe falamos co alcalde de Moraña, José Cela. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vostedes, Silvia. Te paso moi boa tarde.
COPE Pontevedra
97.0 e 106.4 FM.
Hay más noticias que te contamos a esta hora gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Nos las trae Pablo Romero.
La justicia da la razón a la Diputación de Pontevedra y obliga a la Xunta a realizar las obras de conservación necesarias en la finca del Pazo de Lourizán. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima el recurso contencioso administrativo que presentó la institución provincial del 30 de julio del año 2019.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues sobre el Pazo de Lourizán, que lo haga quien lo tenga que hacer, pero que lo mantengan en condiciones, que es precioso y es una joya que debemos preservar en Pontevedra. Supongo que estarás de acuerdo con eso. ¿Qué te parece que se mantenga cerrada la Avenida Reina Victoria en Pontevedra? Bueno, pues ahí también puedes dar tu opinión. El Partido Popular ha salido desde hoy a buscar firmas para pedir la reapertura de ese tramo que se cerró en su momento con la excusa de la pandemia. Mira, mañana ya no será obligatoria por la calle la mascarilla, según lo que ha decretado el gobierno central, y esa calle sigue cerrada mientras. Hay medidas que son un poco contradictorias en lo que es la gestión de la pandemia. Un tramo de Reina Victoria cortado para fomentar el distanciamiento social, y en realidad podremos ir mañana por Benito Corval en hora punta sin mascarilla. Veremos luego cuánta gente lo hace, ¿eh? Yo creo que por ahora no lo haré. Así que nada, son novedades que te contamos a pie de calle, y enseguida tendremos también declaraciones de cómo ha comenzado esa recogida de firmas en Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.